Roja Şemil gundeye katliya bismila Amedê qoriciyek bi êrişa çekan hevjina xwe û kurê xwe kuşte. Navê jina ku hate kuştin Hamdiye Şik bû. Braziya Hamdiye hawa ji bo guhdarên me behsa kuştina meta xwe û kurmeta xwe dike. Hawa dibêje Hamdiye dayika heft zarokan bû. Lê dema ku ew bûka çend salî bûye, mêrê wê Mahmûd Qara Aslan hêviyê tîne ser wê. Çar kurên Hemdiye, pênc kurên hêviya wê çêdibin. Li gorî agahiyên ku hawa dide, Mahmûd Qara Aslan dubendiyê xistiye nava her du jinên xwe ku Hemdiye û zarokên xwe di nav hebûnê de tune bûne jiyane. Hawa dibêje Mahmûd Qara Aslan dewlemend bûye bi çavê beg û agahiyan xwe nehêrtiye. Û ji bo hêza xwe zêde tir jî bike dest qurciyê kiriye. Mahmûd Qara Aslan û sê hevkurê wî ên ji jina wî ya nû qurcî bûne. Eja gotneye ku sistema qorijitiye da çekin devleti li gundiyan belav dikin li hember şervanên PKK. Mahmûd Qara Aslan ser zeviyên xwe ku para Hemdiye û zarokên wê jî têda hebûye esasê xaniyek nû daniye. Hemdiye lê dost kiriye ku mafê zarokên wê jî li ser wî erdê û xaniyê nû da heye. Her wiha li gorî agahiyan hevjînê wê dest daye ser gelek zêr û zînetên Hemdiye jî. Roja Şemiyê piştî ku Hemdiye dibîze esasê xanî da tînin, bi her du bûk û neviyên xwe re diçe nav zeviyê. Ji ber ku duzane Mahmûd û kurên wî biçekin naxwaze.
Bana zik bavê xwe re dijin adaletê bibêje. Xeber bide ji me re zî çêke hêna dest bibêje wara bike. Dest bi xanî bike. Û li ser vî awayê bana bi ewê da diçin. Dijin em hara bêjin bira xanî bide sikinandinê. Ya ji me re zî bira çêkin, ya bira bide sikinandinê, ya zî bira bikevin nava me bira mesela me hel bikin. Ji ber vî awayê me tam zî nayê zarokî wî lawî nahara. Dijin tamam ez û bûk û zaroka me ha em ê xeber bidin. Pir pir ê me bibin qerexolê em ê xala ewê bikin. Em bêjin wayê mesela me viyaye bira hel bibe.
Kurê xwe pêşî bişîne û bawer dikin ku di urf û adetê Kurdan de jinan nakujin bi wê hêwî û bendewariyê diçin ku bi wan re biaxivin. Hewa dibêje meta wê û bûkên wê bi destê zarokan digrin û diçin nav zeviyê.
Çin şina înşaata ku we çê dikin, çilû derê ji ban zarokê wî ev hêviya wî pêşiya wan digrin. Dêjin hûn tên elbaçi. Civir herin. Bu kavan zideci em hatının em haber bedin em adalet edigerin. Ev zi serdat ka pirini deci civir her ebra meri tabi. Bira meri ve beni un hatını elberder açı siktir bin her ve vi kaydı haber dedi. O dvi arı da şu ka kelle şey on zidip eli o andanın ve seyhab şu an kurecinin. Seyhab lavi o ev zi şu ka kureci başıya.
Bu ka Hamdiye, Fatma, Wan Kelyan bi videoya telefona xwe digre. Di videoyê de xuyat ke ku Hemdiye û Buka wê destê wan di destê zarokan de dimeşin lê kurhiliyê Hemdiye ku navê wî serdarê ber bi wan ve tê û ji wan re dibêje ji bedere herin. Ji biharê re jî dibêje here bira mêrê te were. Hemdiye ji wê re dibêje ku ew hatiye ku heqê zarokê wê jî bidin. Her wisa dibêje ku birayê wê jî mağdûrin heqê wan jî heye dibe ku hûn adil bin. Di videoya ku Fatma girtiye li dora esasê xanî sê zilamên çekdar jî xuya dikin. Jin dixwazin ber buan ve herin û bi Mahmûd Qara Aslan re biaxivin. Bûkên Hemdiye çap xezûrê xwe dikevin û dibêjin bavo bi edalet be. Lê di wê kêliyê de dengê çekan û qêrînê jinan nava hevdû dikeve, hawar û gazî dikin û vîdeo bi dawî dibe.
Metan ve dedi çar gule penc gule metan ve dani serda meri yüzü gule kipi ve dedi berildi tiyari khani biye başı hatiye çeke tiyare bi bere ve dandi nişan gırtiye çıka vakiri ya nizanım hepsi yüke ve dayı o lise bir yava birli yuvanı ile yüke mazım bazı tatı çe eve de çare bi habi pompalı yüzü dare bi dayı rusatlı ya deci kudmizet kayı ve hamu ketin kuştun Ritçe hatta koratçe arabe bavi vizyo da ena lui itra besila. Besila habil peli vizitra ve kada vizi pis arabe. Kana vitam pis arabe vizi berçet kredi ödere. Ondi pça ve de beradbın. Ondi gündi va mezatkın takini rakini. Ondi tradbın tene evdikin. Tene vantin haste.
Mahmûd Qara Aslan û sê kurên xwe gule bi ser Hemdiye û her du bûk û neviyên xwe dibarîne. Hawa dibêje piştî dengê çekan tê kurên meta wê Mihemed û Qadir jî baz didin ber bi zeviyê lê bavê wan û birayê wan êrişê wan jî dikin. Mahmûd Qara Aslan û çar kurên xwe yê biçekdar piştî ku hevjîna xwe û kurê xwe li wê derê birîndar dike direvin. Hemdiye nagihane nexweşxanê di rê de dimre. Kurê biçûk Qadir jî Roja duşemê nexweşxaneya zanîngeha Dicleyê li Amedê şiya nexweş desta. Rewşa kurê Hemdiye, Mihemed û hevjîna wî Bihar jî xerab e. Erişkar jî roja yekşemî hatin girtin. Hava dibêje, beriya çend rojan Mahmud Qara Aslan diçe Qerexolê Hemdiye û kurên wê gilî dike dibêje ku malbata Hemdiye de terorîst hene.
Beriya wî çiye Qerexolê gotiye vana vî aliyê hemû terorîstin. Aliyê ji vî jina min. Çiye wan tiye ku terorîstin yani bi vî awayê axfiyaye, vî awayê xeber daye gotiye hanê dilekçe zî daye. Gotiye vana terorîst vanan tehdît dikin. Eka tehdîta wan tune gê tam tersî tehdîta şixal alt yapiya xwe çêkiriya serî da çêkiriye. Ez bingeha wî çêkim, ez وقتا وی آوای بکم ای همو تشل پشمه به ده ده مکی ور فکریه و
لگوری باوریا هوا محمود قراستان هر تشتی پلان کدیه و دبیشه این که ایریش کرنه محمود قرا ارسلان او هر چار کرنوینه لیدی خواستن تنه یکی وکا ایریشکار بدن نشاندن او خو جوه ایریش خلاص بکن. محمود قراستان او کرنوی هند بن چاوان دانه که هیچ در نخستن دادگهه ایفاده وانشی نهاتیه گرتن. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، آمد.